Pois o ano pasado falábamos de institucionalizar o 30 de novembro como un día que se lle fai un recoñecemento pois, aos persoeiros ilustres ou entidades ou asociacións que contribuyen ao crecemento da nosa cidade. O 30 de novembro que foi ese día que fixemos historia entrando na UNESCO como Patrimonio da Humanidade a través da nosa muralla, polo tanto un día importante para poñer en valor o noso patrimonio e sempre decimos que o mellor patrimonio que ten a cidade de Lugo son as persoas, os seus veciños e veciñas e aquelas entidades que, como digo, contribuyen a facer de Lugo unha cidade mellor. Este ano no que se constituye o 40 aniversario da chegada da democracia ao noso país, que en abril se facían pois, eses primeiros concellos democráticos e así os refixemos o recoñecemento àquela primeira corporación, hoxe queremos facerlle un recoñecemento ás máximas representantes, os máximos representantes da nosa cidade, que son os seus alcaldes, estes alcaldes que estuveron durante estes 40 anos pois, facendo de Lugo un Lugo mellor, un Lugo que tuvera capacidade de crecemento, de progreso, unha realidade socioeconómica marcado ademais pola concordia e pola convivencia. Así queremos facer un recoñecemento a Xosé Novo Freire, o primeiro alcalde democrático, a título póstumo, a Vicente Quiroga Rodríguez, a Tomás Notario Vacas, a Joaquín María García Díez e a Xosé Clemente López Orozco. Todos eles representaron a nosa cidade, todos eles fixeron que Lugo fose a cidade que no día de hoxe e entre todos contribuíron a facer de Lugo unha cidade mellor. Que é o, que, o legado que nos deixaron e o que seguimos traballando para que cada vez Lugo teña máis capacidade de crecemento, tanto no eido social como no económico, sempre desde o paraguas e o prisma da convivencia e da concordia.